Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζή και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Γιακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με εντυπωσιακές εκδηλώσεις και μαζική συμμετοχή κορυφώνεται το αποκριάτικο κλίμα σε όλη τη χώρα με την Πάτρα να κρατά τα σκύπτρα με 197 χρόνια ιστορίας. Στην Αθήνα οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών στις 5 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η ΕΡΤΡΙΑ θα μεταδίδει από τις 2 το μεσημέρι απευθείας στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού και του Ξανθιώτικου καρναβαλιού, μεταφέροντας τον παλιμό της ημέρας. Ανοιχτές οι αγορές για το Σαρακοστιανό τραπέζι, για τα τελευταία ψώνια σπέβδουν οι καταναλωτές, το ωράριο λειτουργία σε βαρβάκι. Μείνουμε πως η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια μέσω της συμφωνίας με την κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy για τους υδρογονάνθρακες και στέλνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Τις πληγές της μετράει η λίμνος, τις λάσπες σπίτια και καταστήματα αδιάβατη σε πολλά σημεία οι δρόμοι. Αναταράξει στην παγκόσμια αγορά μετά την καμπάνα Τραμπ για δασμούς 15% σε όλες τις αγωγές, τα νέα δεδομένα. Στο Ιράν, νέες φοιτητικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις από πολλά πανεπιστήμια. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμηνύει ότι το έθνος δεν θα υποκύψει σε εξωτερικές πιέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο πιθανότατα περιορισμένων στρατιωτικών επιθέσεων. Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται η χώρα, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο και χιλιάδες καρναβαλιστές να δίνουν τον παλμό. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που ξεκινάει αυτή την ώρα στην Πάτρα. Αποτελεί την μεγαλύτερη όσο και την παλιότερη αποκριάτικη εκδήλωση στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο όσον αφορά τη συμμετοχή των καρναβαλιστών και την ιστορία της, μετρώντας από το 1829. Θα προσπαθήσουμε τώρα να πάμε στον Νίκο το Γιαπρακά, στη Πάτρα, να μας δώσει την εικόνα και το κλίμα και τον ήχο. Αν έχουμε, Νίκο, καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά από την
Χρόνια Αμάδα, πολλά, ήχο έχουμε. Ωραία.
Του Πατρινού Καρναβαλιού, μόλις ξεκινάει η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση για την Πάτρα, για το καρναβάλι του 2026, με την μπάντα του Δήμου, η οποία αυτή τη στιγμή περνά από την πλατεία Γεωργίου, ενώ ακολουθούν πίσω της τα άρματα του βασιλιά Καρνάβαλου, η συνοδεία του βασιλιά Καρνάβαλου, που για φέτος είναι ο Θεός Διόνυσος. Στην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση συμμετέχουν 60.000 καρναβαλιστές, παρακαλώ, αυτή την Κυριακή, σε μια παρέλαση η οποία ξεκινά στην στιγμή και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 9 το βράδυ. Σε κάθε γωνιά της Πάτρας υπάρχουν επισκέπτες, υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει έρθει και να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα και να θαυμάσει το θέαμα στο οποίο θα χαρίσουν οι δεκάδες χιλιάδες καρναβαλιστές με τις εφάδες στολές τις οποίες έχουν ήδη φορέσει και έχουν ξεκινήσει την μεγάλη τους παρέλαση. Να πούμε ότι δεν υπάρχει πουθενά διαθέσιμο δωμάτιο στην πόλη της Πάτρας προκειμένου να μπορέσει κάποιος να μείνει αυτές τις ημέρες. Είναι όλα κλεισμένα, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στις 9 η ώρα το βράδυ σε μια φαντασμαγωρική τελετή στον πόλο της Αγίου Νικολάου με τη ρήψη και κάτω πυροτεχνημάτων.
Να πούμε ότι η ιδιαιτερότητα στο καρναβάλι είναι ότι πολλά άρματα είναι διαφοροποιημένα. Βέβαια να μιλήσουμε για το για αυτό που είναι γεμάτο άνθη, έτσι ένα καταπληκτικό που είναι κάθε φορά στο καναβάλι της Πάτρας, αλλά και σατυρικά άρματα, Νίκο, για πρακά.
Για φέτος, το άνθινο άρμα για φέτος είναι το άρμα της Βασίλισσας.
Μάλιστα.
40.000 λουλούδια έχουν χρησιμοποιηθεί.
Πανέμορφο.
Για την φετινή δημιουργία που είναι ένας κύκνος. Τα σατυρικά άρματα βεβαίως έχουν το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα στο πατρινό καρναβάλι και αυτό το οποίο έχει αποσπάσει μέχρι τώρα τα περισσότερα σχόλια είναι ένα άρμα με τον τίτλο ο Πεκετέ, που είναι
μάλιστα
κάποια πρόβατα τα οποία οδηγούν μία Φεράρι.
Εξαιρετικό. Λοιπόν, μικρή και μεγάλη στο καναβάλι της Πάτρας, υπάρχει το διαχώρητο, το κλίμα είναι εορταστικό, κέφι, το ποτό πρέπει να είναι ελεγχόμενο και περιορισμένο σε αυτές τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα για τα παιδιά που είναι πάνω στα άρματα. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι μέσα στο κέφι και στη χαρά πόσο εύκολο είναι να ξεφύγει κάποιος. Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την εικόνα. Καλή συνέχεια. Τώρα, να πάμε και στο Ρέθυμνο, που πάνω από 10.000 καναβαλιστές συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή που θα ξεσηκώσει την πόλη. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη να μας δώσει εικόνα, κλίμα και παλμό από το Ρέθυμνο. Μαρίνα.
Καλώς ήρθατε και εδώ. Είναι 32 οι ομάδες.
32 ομάδες, μάλιστα.
Ναι, ναι, με αυτούς τους 10.000, όπως πολύ σωστά είπατε, καρναβαλιστές.
Έχει κάτι το ιδιαίτερο φέτος το καρναβάλι σε σχέση με τις ομάδες, με τα θέματα, με αυτά που θέλουν να μεταδώσουν τα παιδιά που ασχολούνται?
Ναι, το σημερινό, το κάλεσμα των διοργανωτών είναι «Γίνε, ζήσε, πίσου, ό,τι ονειρεύεσαι».
Α, μάλιστα.
Αυτό γίνεται σήμερα πράξη, γιατί το Ρέθυμνο, το Ρεθυμνιώτικο Καρναβάλι είναι μια πόλη που ονειρεύεται και πάλι. Είναι πολύχρωμο σήμερα, όχι μόνο σε στολισμό, αλλά και συναισθήματα. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά, είναι μια μεγάλη γιορτή για όλους τους ντόπιους. Είναι εδώ από κάθε γωνιά της Κρήτης. Είναι από την Ελλάδα, έχουμε δει και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί οι φοιτητές που έχουν τελειώσει εδώ στο Ρέθυμνο, διότι είναι φοιτητούπολη και δίνουν το ραντεβού. Δεν ξεχνούν, νοσταλγούν και έρχονται αυτό το τρίμερο. Θα σας πω ότι είναι ξεχωριστή η εμπειρία η σημερινή.
Mm-hmm.
Πώς ρυθμός, αποκριάτικη ενέργεια παντού. Διαρκεί 4 εβδομάδες η δράση του καρναβαλιού, θέλω να σας πω. Υπήρχαν κάποια τριήμερα και τετραήμερα. Σε αυτά υπήρχαν εκθέσεις χορού. Υπήρχαν καντάδες, ρομαντικές καντάδες στα μπαλκόνια και στα σοκάκια της πόλης. Υπήρχαν κριτικές καντάδες, πρέπει να σας πω. Δεν μπορώ να μην σας αναφέρω ότι έγινε το 36ο κυνήγι θησαυρού και πήραν μέρος 900 παιδιά ψάχνοντας τον θησαυρό. Όλα αυτά χωρίς αλκοόλ, χωρίς υπερβολή, με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Το μόνο που μπόρεσε, που προσπάθησε έτσι να ρίξει ένα διαφορετικό τόνο είναι η βροχή που πέφτει τώρα. Γι' αυτό το καρναβάλι ήταν να γίνει 2 το μεσημέρι και ξεκίνησε στη 1, mm-hmm, επειδή είχαν προβλέψει άστατο καιρό.
Ότι θα αλλάξει ο καιρός, μάλιστα.
Ναι, αλλά τώρα τίποτα δεν πτωεί τους 10.000 που αυτή την ώρα παρελάβουν.
10.000 στο χορό δεν καταλαβαίνουν τίποτα από βροχή.
Τίποτα. Δίνουν ευχές, έρχονται καλή ταρακοστή και όλο αυτό αργά το απόγευμα θα ολοκληρωθεί με πολλά εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που θα χρωματίσουν τον ουρανό του Ρεθύμνου.
Μία τελευταία ερώτηση με αφορμή και το καναβάλι στη Ξάνθη αλλά και στην Πάτρα, που έχει πάντα και φουλκλωρικά στοιχεία βέβαια η Πάτρα, ντόπια και έθιμα. Υπάρχουν αυτά στο καναβάλι στο Ρέθυμνο?
Αν μπορείτε παρακαλώ την ερώτηση, γιατί δεν σας
απαντήσω. Ναι, λέω αν χρησιμοποιούνται και έθιμα τοπικά μέσα από το καρναβάλι, αν περνάνε, όπως ας πούμε είναι στην Ξάνθη, όπως βλέπουμε στην Πάτρα, ή απλά είναι το μασκάρεμα και το κέφι και η μουσική.
Είναι το μασκάρεμα, το
μάλιστα
κέφι, η μουσική. Υπάρχουν θέματα βέβαια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν θέματα στις διάφορες ομάδες. Πρωταγωνιστεί ο ΠΚΠ, όπως μπορείτε να φανταστείτε.
Και εδώ ο ΠΚΠ. Μάλιστα.
Ναι,
μετά την Πάτρα, λοιπόν, ο ΠΚΠ και βέβαια στην Κρήτη.
Για την Κρήτη, βέβαια.
Λοιπόν,
βέβαια.
Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και στο κλίμα, το εορταστικό βέβαια πάντα. Να πάμε και στην Ξάνθη, Το βράδυ που πέρασε η πόλη πλημμύρισε από μουσική και χορό, με το κέφι να κρατά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την Σκυτάλη σήμερα παίρνει μεγάλη καρναβαλική παρέλαση να μας δώσει τώρα εικόνα και κλίμα η Ειρήνη Τσακυρή. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Πάμε ακόμη το πέρι αυτή την ώρα.
Δεν σε ακούμε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να μετακινηθείς λίγο και να έχουμε καλύτερο.
Πάνω από 200.000 σκέτες. Δεν θα τα βάζεις σήμερα εδώ. Έχω μία χρονιά να ποιος το καρναβάλι.
Δεν έχουμε καλό ήχο. Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για προσπάθησε άλλη μία φορά, μήπως σε ακούσουμε.
Με ακούτε?
Κάπως καλύτερα, για να δοκιμάσουμε. Για να δοκιμάσουμε.
Έχει τόση φασαρία, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
Και αναγκάζει και εσύ να φωνάζεις, να σε ακούμε κι εμείς. Ναι.
Και καρναβαλιστές, πράγματα που έχει κάνει την όλα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά και οι καρναβαλιστές όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της Ξάνθης αλλά και της Πανέμου. Παλιά πόλη. Από Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία και φυσικά από ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκονται σήμερα επισκέπτες εδώ για να γιορτάσουν και να τιμήσουν το Ξανθιώτικο καρναβάλι που όμως πέντε χαρακτηριστικά και οι ίδιοι έρχονται ξανά και ξανά. Και φυσικά απολαμβάνονται ταυτόχρονα όλες τις τραγιώτικες ομορφιές.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να περάσετε πολύ όμορφα, να περάσουν εκεί και να γευτούν όλοι ό,τι μπορεί να τους δώσει αυτός ο τόπος, αυτή η πόλη που είναι πολύ όμορφα και εξαιρετικά. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην αγορά. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στις κεντρικές και περιφερειακές αγορές, με τους καταναλωτές να σπέβδουν για τα τελευταία ψώνια και το σαρακοστιανό τραπέζι. Τώρα, θαλασσινά λαγάνα και χαλβάς παραμένουν και φέτος οι πρωταγωνιστές στο τραπέζι. Να πάμε στην Στέλλα Χρυσοδουλίδου να μας δώσει την εικόνα και κάποιες πληροφορίες. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, κόσμο σειρό υπάρχει από νωρίς το πρωί στην εισαγορά της Βαρβακίου εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας. Πλήθος κόσμου σπέβδει από τις 7 το πρωί πιο συγκεκριμένα, όποτε και ανέβηκαν τα ρολά προκειμένου να προμηθευτεί τα θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι. Εδώ συναντάμε τιμές για όλα τα βαλάντια. Ενδεικτικά μπορούμε να επισημάνουμε τις τιμές ορισμένων θαλασσινών. Οι γαρίδες φερρυπίν αρχίζουν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψελα και τα καλαμάρια από 8, τα μύδια από 6, οι σουπιές από 10, ενώ τα χταπόδια τα βρίσκει κανείς από 15 ευρώ το κιλό. Μιλάμε για τιμές ίδιες με τις περσινές, όπως τουλάχιστον λένε οι ιχθυέμποροι, για να διασφαλίσουν φυσικά τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό στα αγαθά που επιλέγουν. Οι καταναλωτές μας αναφέρουν ότι μεριμνούν να κάνουν πρώτα έρευνα αγοράς. Για τον κόσμο οι αγορές δεν σταματούν εδώ η σταχυπολία της γειτονιάς. Συνεχίζουν και στα καταστήματα που πολλούν και τα λοιπά απαραίτητα που συνοδεύουν το σαρακοστιανό τραπέζι, όπως είπες και εσύ. Μιλάω για τη λαγάνα, τον ταραμά και τον χαλβά που πρωταγωνιστούν στον εορτασμό των κούλμων. Ενώ η Βαρβάκιος αγορά κλείνει τις πύλες της για το κοινό στις 5 το απόγευμα και ανεβάζει εκ νέου ρολά στις 9 για να παραμείνει ανοιχτή έως αύριο το μεσημέρι και να διευκολύνει τις αγορές του κόσμου.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να δούμε και λίγο τον καιρό. Με ηλιοφάνεια θα γιορτάσουμε λοιπόν αύριο τα κούλουμα. Για να ακούσουμε την μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη.
Σήμερα γενικά είναι μια μέρα με άστατο καιρό. Έχουμε κάποιες νεφώσεις και κάποιες λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και τα νότια. Δηλαδή, κυρίως στην Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, περιμένουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Γενικότητα αυτές οι βροχές θα είναι σύντομες, δεν θα έχουν μεγάλη ένταση, δεν θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, οπότε δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Ίσως λίγο πιο έντονες βροχές να έχουμε στην Κρήτη. Εκεί θα έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές οτιδήποτε θα είναι πολύ πρόσκαιρο και δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Παράλληλα, σήμερα έχουμε και βοριάδες που φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Έχει πέσει σχετικά η θερμοκρασία σε χαμηλές για την εποχή τιμές. Και τώρα πηγαίνοντας αύριο, με βελτιωμένο καιρό, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, λίγες μόνο νεφώσεις μέσα στο Αιγαίο και λίγες βροχές θα έχουν απομείνει στη Βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες. Γρήγορα όμως και εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα παρουσιάσει άνοδο και σε συνδυασμό με τον ήλιο θα έχουμε μια εικόνα γενικά καλοκαιρία.
Λοιπόν, καλοκαιρία για αύριο. Να πάμε και στο Καπάνι στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρώου να μας δώσει την εικόνα για την κίνηση στην κεντρική αγορά. Και όπως βλέπω, καλό μεσημέρι, Παύλο, είναι και παλαιότερη παραδοσιακή αγορά στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, πράγματι. Είναι η ιστορική αγορά του κέντρου της πόλης, το Καπάνι. Μία αγορά που ως επιτοπλίστων ο κόσμος πηγαίνει για να κάνει τα ψώνια του και κυρίως σαν αυτές τις ημέρες που θα πάει να πάρει τα σαρακοστιανά του. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα τα μαγαζιά άνοιξαν σε 7 η ώρα το πρωί στην ψαραγορά στο Καμπάνι. Μειωμένη σε σύγκριση με χθες βέβαια η κίνηση. Θέλουν ωστόσο οι καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Να πούμε ότι οι τιμές είναι στα ίδια πλαίσια με χθες. Ωστόσο έχουν αρχίσει ήδη οι επαγγελματίες να κάνουν κάποιες μειώσεις και να κάνουν και κάποιες προσφορές. Mm-hmm. Δηλαδή η γαρίδα η οποία κοστίζει στα 10 ευρώ μπορεί να την δώσουν την ώρα που θα την αγοράσει ο πελάτης και 9 ή ακόμη και 8 ευρώ το κιλό, διότι πλέον τα προϊόντα έχουν αρχίσει να αδειάζουν στους πάγκους. Και για τους τελευταίους που δεν έχουν προλάβει να κάνουν τα ψώνια τους, αλλά και για όσους επιθυμούν συμπληρώματα για το τραπέζι τους, αύριο πάλι η ψαραγορά στο Καπάνι θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 2 η ώρα το μεσημέρι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας είπες και ευκαιρίες στην Θεσσαλονίκη, στην κεντρική και παλιότερη αγορά της πόλης. Πραγματικά πως φρίζει από ζωή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στις συμφωνίες με τη Σεύρων για τα ενεργειακά, όπως αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του. Η ειδική μνήμα κάνει στην απόκτηση των φωτογραφιών με τους εκτελεστέντες της Κεσαριανής. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου ΤΟΜΗ για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 4-5 μάλλον θέματα αναδεικνύει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συμφωνία, όπως σωστά είπε, εισαγωγικά μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy, αλλά και στο ταξίδι στην Κίνα, όπου παρουσίασε αρχηγούς κρατών, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες το ψηφιακό άλμα που έχει κάνει η χώρα, όπως αναλυτικότερα λέει, για τη Chevron Hellenic Energy. Τη συνδυάζει δηλαδή τις έρευνες και την δυνατότητα εκμετάλλευση υδρογονών ανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης με τη διερευνητική γεωτρήση στο θαλάσσιο οικόπεδο Μπλοκ 2 στο Ιόνιο που αναμένεται στις αρχές του 27, δύο μεγάλα ορόσημα όπως τα χαρακτηρίζει. Τώρα για το India AI Impact Summit, δηλαδή το συνέδριο που έγινε στο Νέο Δελχή για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι το δεύτερο θέμα στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σημειώνει ότι η τεχνολογική διακυβέρνηση είναι το πεδίο που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών, ενώ κάνει και αναφορά, ξεχωριστή μια, στον κρίσιμο κόμβο του διαδρόμου Μέσης Ανατολής Ινδίας Ευρώπης, το κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα μας ως πύλη του Ινδοειρηνικού, όπως λέει. Τώρα, για την επιστολική ψήφο, η οποία ίσχυσε στις ευρωεκλογές, βρίσκεται σε διαβούλευση, σημειώνει η κυβέρνηση, ώστε να συγκεντρωθεί αυξημένη πλειοψηφία 200 κομμάτων. Ο διάλογος με τα άλλα κόμματα έχει ήδη ξεκινήσει και προσδοκώ ότι θα προσεγγίσουν αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση με πνεύμα ευθύνης και συνένεσης. Υπογραμμές είναι, υπενθυμίζουμε, η δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίσουν και με επιστολική ψήφο για την ειδική τριεδρική περιφέρεια που προτείνεται, περιφέρεια απόδημου ελληνισμού. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείψει αναφορά στο γεγονός ενδεχομένως εβδομάδας που είναι η απόκτηση από το ελληνικό κράτος φωτογραφιών από την εκτέλεση των πατριωτών στην Κεσαριανή, ενώ μέσα στην ανάρτηση ξεχωρίζει φυσικά και η αναφορά του στην απώλεια της Ελένης Γλίκα Τζιαρβελέρ, αλλά και άλλα θέματα όπως η ενίσχυση των κοινωνιών της Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Απολυτήριο, το Εργάνη, η λειτουργία του Εργάνη 2 και άλλα θέματα.
Μάλιστα, λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε τώρα στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ανάρτηση. Και ναι, το τρίμερο.
Ναι, ακριβώς, ναι. Όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Μάλιστα. Κομμουνιστικό Κόμμα και την Ελληνική Λύση, να τα πάρουμε με σειρά το Πασόκο και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσούκαλας, αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός περηφανεύεται πως δεν ξέχασε να κάνει ανάρτηση παρά το γεγονός ότι αύριο είναι καθαρά Δευτέρα. Θυμήθηκε πολλά να πει, ξέχασε όμως, αναφέρει χαρακτηριστικά, να απαντήσει γιατί δεν διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το κεντρικό γαλάζιο στέλεχος που φαίνεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να σημειώσω εγώ. Και παράλληλα σημειώνει ότι πανηγυρίζει που είναι η μόνη κυβέρνηση που ρύθμισε τα ζητήματα υπέρ των πιστωτών και όχι υπέρ των δανειοληπτών. Πανηγυρίζει για μια ακόμη χορηγία στα φάρτα, αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ σημειώνει επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει ότι έλυσε και το θέμα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο όταν απέκλεισε από τη ρύθμιση τη μεγάλη πλειοψηφία. Εν κατακλείδη, το Πασόκ αναφέρεται και στο ζήτημα των αγωγών της ενέργειας, λέγοντας, ας μην ξεχνά, ότι ήταν εκείνος ο κύριος Μητσοτάκης που πριν από 6 χρόνια δήλωνε στον ΟΗΕ πως το αέριο είναι καθαρό. Είναι αγαθό του περασμένου αιώνα και χάνει την αξία του, επιλέγοντας όχι μόνο να αγαθούν 12 πολύτιμα χρόνια από το μεγάλο διαγωνισμό του 2014, πάνω στον οποίο βασίζονται οι σημερινές συμβάσεις. Με ψέματα και ανακρίβειες καταλήγει το Πασόκ, ο κύριος Τσούκαλας προσπαθεί να παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης και αυτή την Κυριακή μια εικονική πραγματικότητα. Δεν περιμέναμε την καθαρά Δευτέρα, σημειώνει ο κύριος Τσούκαλας, για να καταλάβουμε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πετάει μονίμως χαρταϊτό. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε να μας πει ότι δεν πετάει χαρταϊτό και βρίσκεται σε επαγρύπνηση για να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία για τα δίθεν κατορθώματα της κυβέρνησής του. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει Κουμουνδούρου, πετάει χαρταϊτό εδώ και μια εβδομάδα σε ό,τι αφορά την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα που ακούει στο όνομα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Οι αφιλιότητες αυτές βεβαίως δεν εκπλήσουν, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πρόσφατη αποκάλυψη των συγκλονιστικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Κεσαριανή αποτελεί πρόκληση για την ελληνική ακροδεξιά, τον πολιτικό χώρο δηλαδή που διαγωνίζονται η κυρία Λατινοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης και οι υπόλοιποι ακραίοι εντός και εκτός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τους πανηγυρισμούς, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Μητσοτάκη για τις συμφωνίες που σχετίζονται με την επιφανή εξόρυξη υδρογοναφράγων στις περιοχές της Νότιας Πελοποννήσου και της Νότιας και της Κρήτης, μάλλον η υποκρισία περισσεύει για να καταλήξει Κουμουνδούρου ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι είναι πλήρως υποταγμένη στο δόγμα Τραμπ περί εξορίξεων, υποσχέσεις για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και πράσινη ανάπτυξη μετατράπηκαν πολύ γρήγορα στο drill, baby drill. Και βεβαίως σε όλα αυτά δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη μείωση του κόστους που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Από την πλευρά του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σημειώνεται ότι είναι τουλάχιστον εμπεγμός να μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για ασφάλεια όταν αυτές τις ώρες στη βάση της Σούδας στην Κρήτη συγκεντρώνεται μια τεράστια δύναμη πυρός των ΗΠΑ για να εξυπηρετήσει τους δολοφονικούς σχεδιασμούς των Αμερικανοτοϊκών στην ευρύτερη περιοχή και απέναντι στο Ιράν. Ποια ασφάλεια, διαρωτάται ο Περισσός, εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο, και ποια αλήθεια ασφάλεια στα κυριαρχικά δικαιώματα εξασφαλίζει η παρουσία της Εύρων όταν η ίδια εταιρεία συνάπτει συμφωνίες με την Τουρκία στη Μεσόγειο. Με την ίδια σημασία της πολιτικής εμπλοκής που οδηγούν στους πολέμους και τις γενοκτονίες, βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην Ινδία και μόνο για να δηλώσει την πρεμούρα της ελληνικής αστικής τάξης να συμμετάσχει στον Ινδικό εμπορικό διάβρωμα, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και προσθέτει ότι την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιμένει να μην διαψεύδει την πρόθεσή της να στείλει στρατό κατοχής στην πολύπαθη Γάζα και καταλήγει το ΚΚΕ λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμάει να ξεστομίσει επίσης αυτό που γνωρίζει όλη η Ελλάδα, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους Ναζί ήταν κομμουνιστές. Τέλος, η ελληνική λύση και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης αντί να πανηγυρίζει με υπαγορευμένες ανακοινώσεις, οφείλει να διαψεύσει ότι στη συμφωνία με τις Εύρων περιλαμβάνονται όροι όπως απώλεια οριοθετημένης περιοχής και αποχώρηση της εταιρείας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μιλάμε για επιτυχία, αλλά για μια απάτη και εθνική μειοδοσία, αναφέρει ο κ. Βελόπουλος, και σχολιάζει επίσης και τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη περί διαφάνειας, λέγοντας ότι όταν ο κ. Μητσοτάκης, που νομιμοποίησε με φωτογραφική κοία κοινή υπουργική απόφαση το φαγοπότι των γαλάζιων ακρίβων, στερώντας τις επιδοτήσεις από τους έντιμους κτηνοτρόφους, αγρότες, αλλήλους και μελισσοκόμους, κάνει λόγο για διαφάνεια, ντρέπεται και η ντροπή, αναφέρει ο κ. Βελόπουλος. Ευρυβίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις αντιδράσεις αυτές που μας μετέφερε των κομμάτων στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα στοχεύει σε κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου στη μετάρρωση εποχή, γράφουν οι Financial Times. Η εφημερίδα φιλοξενεί δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου ότι η αμερικανική ενέργεια έχει μετατραπεί σε δομικό πυλώνα της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Και βέβαια το άρθρο των Financial Times εστιάζει κυρίως στο ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας μέσω του κάθετου διαδρόμου στην παροχή φυσικού αερίου, κυρίως αμερικανικού και την ακρίβεια υγροποιημένου φυσικού αερίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι από το 2027 θα απαγορεύεται το ρωσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπες και εσύ, οι Financial Times φιλοξενούν και δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει ότι δεν πρόκειται πλέον να χρηματοδοτούμε τον επιτιθέμενο, για να συμπληρώσει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για τη σταδιακή καταργήση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Αυτή η αποσύνδεση δεν θα συμβεί από μόνη της. Και δεδομένου όλων αυτών των εξελίξεων σε γεωπολιτικό επίπεδο, να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου την Τρίτη θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, όπου θα υπάρχει ένα ραντεβού με τον Αμερικανό ομολογό του, αλλά και με τους υπουργούς ενέργειας των χωρών που εμπλέκονται στον κάθετο διάδρομο, προκειμένου ουσιαστικά να μπορέσει να προχωρήσει και να ενεργοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος και να λυθούν τυχόν αγκυλώσεις οι οποίες μπορεί να υπάρχουν.
Ραλού Αλεξοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Τώρα, με διαφορά 17,1% ποσοστιαίας μονάδας προηγείται η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση εταιρείας Mark για το πρώτο θέμα. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά μέτρηση εταιρείας από τον Οκτώβριο, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος. Η Κατερίνα Φρίσα έχει πιο πολλά στοιχεία. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΤ για το πρώτο θέμα. Στην πρόθεση ψήφου, η διαφορά ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 17,1 ποσοστιαίες μονάδες, και ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27,8, το ΠΑΣΟΚ 10,7, η Πλεύση Ελευθερίας 8,7, η Ελληνική Λύση 8,1, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,2, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜΕΡΑ 25,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1, η Νίκη 1,5, οι Σπαρτιάτες 1%, η Νέα Αριστερά 1%, άλλο κόμμα 2,4%, άκυρα λεφτά 1,9, δεν θα ψηφίσω 3,1, δεν ξέρω, δεν απαντώ 14,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία φτάνει η διαφορά της στις 18,4 μονάδες και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία παίρνει 31 στην εκτίμηση ψήφου, 31,4, το ΠΑΣΟΚ 13%, η Πλεύση Ελευθερίας 11,5, η Ελληνική Λύση 10, το Κομμουνιστικό Κόμμα 8, ο ΣΥΡΙΖΑ 6,4, η Φωνή Λογικής 4,2, το ΜΕΡΑ 25,2,8, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,5, η Νίκη 2,2, οι Σπαρτιάτες 1,4, ισοψηφούν με τη Νέα Αριστερά επίσης 1,4, άλλο κόμμα 5,2. Να υπενθυμίσουμε ότι η έρευνα διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα από 9 έως 18 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.314 ατόμων πανελλαδικά. Ευρυδίκη.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας της ένοπλης δυνάμεις. Η σειρά του Φεβρουαρίου θα είναι η πρώτη που θα καταταγεί με τα νέα δεδομένα που φέρνουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Περίπου 10.000 οπλίτες θα περάσουν τις πύλες των κέντρων εκπαίδευσης νέων συλλέκτων. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Βεβαίως είναι επί του πεδίου πλέον περνάει το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας που ψηφίστηκε πριν από περίπου ένα μήνα στην Βουλή. Γενιάζεται με την κατάταξη της πρώτης ΕΣΟ για το 2026, που πρόκειται να παρουσιαστεί από τις 24 μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου στα κέντρα κατάταξης ανά την Ελλάδα, με στόχο, όπως υπογραμμίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης και ειδικοτήτων δεξιοτήτων, τονίζοντας παράλληλα ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μετάβαση από μια θητεία αγκαρία σε μια θητεία με ουσία και αξία. Κεντρικό πυλώνα των αναγκών βεβαίως αποτελεί βασική εκπαίδευση. Θα είναι διάρκειας 10 εβδομάδων, αποκλειστικά στο στρατό ξηράς να σημειώσουμε. Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητικού. ΕΦΠΗ, όπως λέγεται, με την προσθήκη νέων αντικειμένων. Όλοι πλέον οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδευτούν στον χειρισμό των drones, όπως και στις πρώτες βοήθειες. Ουσιαστική βεβαίως αλλαγή στην διαδικασία αποτελεί και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα κέντρα διαβίου μάθησης των ενόπλων δυνάμεων σε ειδικότητες που καθίστανται επαγγελματικές δεξιότητες και θα αποτελούν εφόδιο για τη ζωή κάθε νέου που θα τις επιλέγει, δεδομένου ότι θα παίρνει και την ανάλογη πιστοποίηση. Τώρα από εκεί πέρα, βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν επιπλέον την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συστήματος, το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης, τη μετάθεση του συνόλου των στρατευτήμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση, κατά βάση σε μονάδες του Εύρου και των νησιών, και επίσης αυξάνεται και η μηνιαία αποζημίωση από 8,80 που ήταν μέχρι και την περασμένη ΕΣΟ. Πλέον το ποσό που θα αναβάλουν οι στρατεύσιμοι θα είναι 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην Ενδοχώρα. Επίσης, να πω ότι οι ΕΣΟ μειώνονται από 6 που είναι σήμερα σε 4. Θα παρουσιάζονται δηλαδή νεοσύλλεκτοι κάθε Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο για κάθε χρόνο. Το σύνολο των στρατευσίων, όπως είπα, κατατάσσεται πλέον στο στρατό Ξηράς. Θα μπορούν όμως να γίνονται κάποιες μετατάξεις εσωτερικά στους άλλους κλάδους, δηλαδή την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό. Οι στρατεύσιμοι πλέον θα κατατάσσονται σε 13 κέντρα εκπαίδευσης, ενώ οι οπλίτες θα υπηρετούν 12 μήνες για όλους όσοι υπηρετήσουν σε, είναι πρωτόκλητοι, δηλαδή θα παρουσιαστούν στην ώρα τους 17-18 χρονών, αλλά και όσους επιλεγούν ή επιλέξουν να υπηρετήσουν σε Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, είτε στην Ελβίκ στην Κύπρο, είτε στο λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Τώρα, οι υπόλοιποι θα υπηρετούν 9 μήνες. Οι υπόλοιποι που θα μετακινηθούν στα μετόπιστα θα υπηρετούν 12, όπως είπαμε. Επίσης, το πρώτο στάδιο βασική της εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται στα κέντρα κατάταξης. Θα περιλαμβάνει την εβδομάδα κατάταξης, η οποία θα ολοκληρώνεται με την ορκομοσία των οπλιτών. Εν συνεχεία, οι νεοσύλλεκτοι θα εκπαιδεύονται σε επιχειρησιακές ικανότητες του οπλίτη ως μαχητή, όπως μας μεταφέρουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενώ στο δεύτερο στάδιο της ειδικής εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται στις μονάδες όπου θα τοποθετηθούν και θα υπάγονται, και επίσης από εκεί θα περάσουν και τα σχολεία, τα λεγόμενα κέντρα διαβίου μάθησης. Κατά το στάδιο αυτό, οι οπλίτες θα εκπαιδεύονται σε ειδικότητες αλλά και σε κάθετες δεξιότητες. Ενώ στο τρίτο στάδιο εκπαίδευσης, το οποίο επίσης θα πραγματοποιείται στις μονάδες στις οποίες οι οπλίτες θα τοποθετούνται, για το υπόλοιπο της στρατιωτικής τους υποχρέωσης θα αφορά την επιχειρησιακή ένταξη στους συστάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, να πω ότι με βάση το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θα εφαρμοστεί τις επόμενες μέρες, αυξάνεται ο χρόνος της πρακτικής εκπαίδευσης, αυξάνεται σε επιχειρησιακό επίπεδο ο αριθμός και το είδος των βολών, προστίθεται νυχτερινή βολή, βολή με πιστόλι, αλλά και ρήψη εκπαιδευτικής χειρομοβίδας. Επίσης, αυξάνεται ο αριθμός στις πορείες που πραγματοποιούν οι νεοσύλλεκτοι και γενικότερα όλοι όσοι θα υπηρετήσουν, οι ασκήσεις των μικρών ομάδων, οι νυχτερινές εκπαιδεύσεις. Η πορεία με βολή, η νυχτερινή πολεία, διανυκτέρευση στην ύπαιθρο και ούτω καθεξής. Επίσης, εισάγεται εκπαίδευση σε οριζόντιες δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες για την μετέπειτα ζωή των οπλιτών, στις πρώτες βοήθειες, στην πυροπροστασία αλλά και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παράλληλα, να σημειώσω, και αυτό είναι καινοτόμο, εισάγεται και εκπαίδευση στα συστήματα μη εμπαντρωμένων αεροσκαφών, στα ντρόνς και ούτω καθεξής. Θα περιλαμβάνεται στη θεωρητική εκπαίδευση των οπλιτών και μάλιστα. Όλοι εκείνοι που θα περάσουν επιτυχώς τα αρχικά βασικά στάδια στον εξομοιωτή θα υποβάλλονται σε τελική δοκιμασία στην εκπαίδευσή τους και οι επιτυχώντες θα επιλέγονται να παρακολουθήσουν επιπλέον εκπαίδευση 2 εβδομάδες, αποκτώντας τη δεξιότητα του χειριστή συστημάτων μη επανδρομένων αεροσκαφών, λαμβάνοντας μάλιστα και ειδικό διακριτικό σήμα που θα φέρουν στη στολή τους. Επίσης, να πω ότι καταργούνται και ειδικότητες που δεν συμβάλλουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, με τις από 19 που είναι, από 46 που είναι σήμερα ειδικότητες, θα γίνουν 19. Αυξάνεται, βελτιώνεται και το συσίτιο. Είναι πολλά, Ευρυδίκη, αυτά τα οποία περιλαμβάνονται. Είπαμε τα πιο βασικά.
Λοιπόν, μας έδωσε νομίζω μια πολύ διευρυμένη εικόνα του τι αλλάζει και τι περιμένουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, αν θέλεις κάτι άλλο να πεις, αλλιώς να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ.
Είμαστε εντάξει, Ευρυδίκη, και νομίζω ότι τα βασικά αυτά είναι.
Καλό απόγευμα. Και να πάμε στο διεθνή χώρο. Νέο κύμα βεβαιότητας στις αγορές και δι' τις ευρωπαϊκές, πυροδοτεί ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που επέφερε ένα σημαντικό πλήγμα στο πρεστής αλλά και την οικονομική πολιτική του Τραμπ, ακυρώνοντας τους παγκόσμιους ανταποδοτικούς δασμούς του, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά άμεσα με νέους δασμούς 15% βάσει διαφορετικής νομικής πρόβλεψης. Δημήτρη Φαναριώτη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Να δούμε αυτό το θέμα, Δημήτρη.
Ακριβώς. Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
Εχθές ήταν 10, σήμερα είναι 15.
Ναι. Δεν μπορεί να το πάει παραπάνω όμως, και το 15 μάλιστα είναι για 150 μέρες.
Για 150 μέρες, δηλαδή. Ναι.
Όπως λοιπόν επισημαίνουν αναλυτές, η εξέλιξη πυροδοτεί πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις, ενώ ευρωπαϊκοί φορείς κάνουν λόγο για παρατεταμένη πλεύση σε αχαρτογράφητα νερά. Υπογραμμίζουν δε ότι θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, όπως τα ζητήματα με την Κίνα και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι Ευρυδίκη ήλπιζαν ότι το 2026 θα φέρει μια κάποια ηρεμία μετά από ένα χρόνο διατλαντικού χάους, αλλά παρόλο που πολλοί στην Ευρώπη χαιρέτησαν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ταυτόχρονα άρχισε μια νέα περίοδος εμπορικής αβεβαιότητας. Να θυμίσουμε ότι ο Ανώτατος Δικαστικός Θεσμός των ΗΠΑ έκρινε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπερεύει την εξουσία του, επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές από σχεδόν κάθε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων δασμών 15% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ο Τραμπ ενημέρωσε χθες ότι θα επιβάλλει αυτόν τον δασμό του 15% τους προσεχείς 5 μήνες βάσει νομικά εκλεγμένων αρχών, επικαλούμενος στο άρθρο 122 του νόμου περί εμπορίου του 1974. Άλλες διαθέσιμες νομικές οδοί προϋποθέτουν χρονοβόρες διαδικασίες και ειδικές διαπιστώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, γεγονός που μειώνει την ευελιξία της εκτελεστικής εξουσίας. Πάντως, να κλείσω το θέμα λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι έχουν χαιρετήσει μεν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ωστόσο δεν λένε πολλά για το πώς ακριβώς θα αντιδράσουν.
Θα υπάρχει έκτακτη συνάντηση την Δευτέρα της διαπραγματευτικής ομάδας με την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να δουν τα περιθώρια αντίδρασης.
Υπάρχει ένα θέμα βέβαια επιστροφής δασμών, επιστροφής χρημάτων από τους δασμούς, το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο.
Ναι.
Από ποια χώρα θα εκδικαστεί και τι θα γίνει τελικά.
Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε, Δημήτρη, τι γίνεται με το Ιράν, θα μας δώσει την εικόνα. Να δούμε τι είπε για το θέμα των δασμών στο Earth News, τον Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσο, ο Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, και να επανέλθουμε.
Με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι λίγο δύσκολο να βάλεις κάποιο στοίχημα και να κάνεις κάποια πρόβλεψη. Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι κατεξοχήν ο ορισμός του απρόβλεπτου ηγέτη. Δεν μας έχει πει τι ακριβώς θέλει να πετύχει στο Ιράν. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί κάποιοι επιχειρούν να κάνουν κάποιους συνειρμούς με το μοντέλο λύσης που έδωσε στην Βενεζουέλα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι τρία επίπεδα πιέσεων ή εκβιασμών κατά κάποιο τρόπο προς την Τεχεράνη. Το πρώτο είναι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό βέβαια συνδέεται και με την προηγούμενη συμφωνία που είχαν υπογράψει το 2015 τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη για την μείωση αυτού του προγράμματος, για τη μείωση μάλλον του πυρηνικού οπλοστασίου, αν το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Στο δεύτερο επίπεδο είναι το πυραυλικό ζήτημα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες με την πίεση του Ισραήλ πιέζουν ώστε να μειωθεί τόσο το βεληνικές όσο και ο αριθμός των βαλιστικών πυράβλων. Στη σωστή κατεύθυνση είναι και αυτό το επίπεδο πιέσεων. Και στο τρίτο έρχεται η πίεση που ασκούν προς την Τεχεράνη ώστε να πάψει να στηρίζει τους λεγόμενους δορυφόρους που έχει στην περιοχή, που είναι κυρίως η Χεζμπολάχ στο Λίβανο και η Χούθη στην Ιεμένη. Το Ανώτατο Δικαστήριο, που ουσιαστικά μας περνάει ένα μήνυμα πως οι θεσμοί υπάρχουν, και έχω την αίσθηση, κύριε Πολάτο, πως οι θεσμοί θα κερδίσουν στο τέλος τις ΗΠΑ, και το επόμενο μήνυμα σκληρό θα έλεγα και πιο σκληρό από το Ανώτατο Δικαστήριο, έχω την αίσθηση πως θα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπου τα πράγματα θα πάρουν μια άλλη τροπή. Έχω την αίσθηση ότι ο κύκλος του τραμπισμού μάλλον θα κλείσει σύντομα. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μας δείχνει πως ναι, λειτουργούν, λειτουργήσαν, ναι, και θα λειτουργήσουν και στη συνέχεια, και νομίζω πως θα είναι αυτό που θα ισορροπήσει και θα επαναφέρει το εκκρεμές της πολιτικής ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια λογική κανονικής δημοκρατίας, γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, κάπως μπερδεμένα θα έλεγα.
Λοιπόν, ο κ. Ζουδάλης μίλησε και για τους δασμούς βέβαια.
Και για το Ιράν.
Και για το Ιράν, mm-hmm. που, στο οποίο θα πάμε, γιατί τώρα το διπλωματικό αδιέξοδο συνεχίζεται. Η μεγαλύτερη έχουμε τη στρατιωτική συγκέντρωση των ΗΠΑ από τον πόλεμο του 2003 στη Μέση Ανατολή. Ενισχύει αυτό τα σενάρια πολέμου? Τι νεότερο έχουμε, Δημήτρη?
Λοιπόν, το νεότερο είναι καταρχάς το ίδιο το Ιράν, όπου φοιτητές πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια στην αρχή του νέου εξαμήνου χθες Σάββατο και σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούστηκαν με φιλοκυβερνητικές ομάδες σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι οι διαδηλώσεις συμπίπτουν με τα μνημόσυνα των 40 ημερών για τους νεκρούς των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του προηγούμενου μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες ΜΚΟ, σκοτώθηκαν πάνω από 7.000 άνθρωποι στο μεγαλύτερο κύμα αμφισβήτησης του Ιρανικού καθεστώτος από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η κυβέρνηση, η Τεχεράνη, κάνει επικίνδυνα λάθος υπολογισμούς, επιμένοντας σε παραχωρήσεις και ο Τραμπ είχε εγκλωβιστεί στη γιγαντία στρατιωτική κινητοποίηση που δεν μπορεί να πάρει πίσω αν το Ιράν δεν εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για πυρηνικά όπλα. Αυτό εκτιμά το πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ, ο οποίος μιλά για πανίσχυρη αρμάδα με επικεφαλής δύο αεροπλανοφόρα, το USS Gerald Ford και το Lincoln, το πρώτο, το μεγαλύτερο και το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να κάνει μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα πριν από δύο μέρες αυτό, εντός 10 ημερών, αλλιώς θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα.
Και αν δεν κάνω λάθος, μου επιτρέπεις, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν είπε ότι θα στην κατεύθυνση αυτή θα ετοιμάσουν μια πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός λίγων ημερών.
Ακριβώς, θα είναι έτοιμοι κανονικά, πρέπει να είναι έτοιμοι αύριο ή μεθαύριο. Μάλιστα. Να δούμε κατά πώς θα γίνει αποδεκτή. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ο υποκαθεστώς ανωνυμίας ότι στα μέσα Μαρτίου θα έχουν αναπτυχθεί πλήρως όλες οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται εδώ και εβδομάδες τώρα. Να δούμε βεβαίως τι θα γίνει και αν τελικά το Ιράν υποχωρήσει και κλείσει μια συμφωνία την οποία θα αποδέχεται η Δύση. Εκεί πλέον θα μπορούμε να μιλάμε για εκτόνωση της έντασης. Προς το παρόν πάντως είναι μια συγκέντρωση δυνάμεων η οποία κοστίζει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα, Ευρυδίκη.
Μια μεγάλη δύναμη πυρός που πολλοί αναρωτιούνται πώς μπορεί να ανταποκριθεί το Ιράν σε αυτό. Βέβαια, αναλυτές κάνουν λόγο και για αυτό που λέμε ψηφιδωτό είδος πολέμου. Πιο εναλλακτικό και σπασμένο σε κομμάτια έτσι ώστε να δημιουργήσει
μεγαλύτερο. Και θα εξαρτηθεί και αυτό, να μου επιτρέψει να σου πω ακριβώς. Θα εξαρτηθεί και αυτό από το θα είναι μια περιορισμένη επιχείρηση ή αν θα είναι μια εκτεταμένη.
Κάτι πάντως, που μελετά ο κύριος Τραμπ.
Μελετά ο κύριος Τραμπ. Δεν θέλει όμως να γίνει μια μεγάλη επιχείρηση, γιατί αυτό θα μπορούσε
συμφωνία
να
θέλει.
Αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή. Ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ.
Στα δικά μας, σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Λίμνος μετά τις ερωτικές πλημμύρες που έπληξαν το νησί. Σε απόγνωση, οι κάτοικοι που είδαν για δεύτερη φορά μας σε τρεις μήνες τις περιουσίες να καταστρέφονται. Μεγάλα τα προβλήματα σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο, ενώ σε πολλά σημεία δρόμοι είναι αδιάβατοι. Πάμε στην Μυρσίνη Τζινέλη για να δούμε τι εικόνα έχουμε σήμερα. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Μυρσίνη Τζινέλη? Δεν νομίζω ότι την ακούω εγώ. Την έχουμε στον αέρα. Λοιπόν, μέχρι να μας δώσει σήμα η Μυρσίνη ότι μας ακούει, να ακούσουμε, να δούμε εμείς τι δήλωσε ο έπαρχος Λίμνου, ο κ. Απόστολος Κουτσογιάννης.
Τα νερά έχουν υποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το αγροτικό δίκτυο έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Δεν είναι πόσιμο το νερό στη Μύρινα και όλες οι αγροτικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί. Μη προσβάσιμοι δρόμοι στο αγροτικό δίκτυο. Γενικά είναι μια μεγάλη καταστροφή που υπέστη το νησί μας. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πάνε στα ζώα τους και δεν μπορούν να μεταφερθούν ούτε οι ζωοτροφές, οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση για τους κτηνοτρόφους. Ο Δήμος προσπαθεί και μαζί με την κυρία Δήμαρχο προσπαθούν να τα φέρουν εις πέραν για να βελτιωθεί, για να αποκατασταθεί η βλάβη και να ξαναγίνει πόσιμο το νερό. Ευελπιστούμε να η καταγραφή να γίνει το συντομότερο και να φέρει κάποιο αποτέλεσμα ώστε να αποζημιωθεί ο κόσμος τόσο για τις οικίες όσο και για τις επιχειρήσεις.
Ευχάριστα είναι τα νέα για τη λίμνη του Μόρνου μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, απαλύνοντας τις ανησυχίες λόγω λειψιδρίας. Η παρακολούθηση της κατάστασης στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου, αξιοποιώντας δορυφορικές μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς και εκτιμήσεις της χιονοκάλυψης, αποτελεί προτεραιότητα της μονάδας μετεωρολογικού αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία του σκοπό αυτό λειτουργεί και τη σελίδα του παρατηρητηρίου Μόρνου. Τα ευχάριστα νέα όμως για την άνοδο της στάθμης στον ανταμιευτέρα του Μόρνου δεν πρέπει να προκαλέσουν εφησυχασμό, επισήμανα μιλώντας στο Earth Radio και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτου και την Ντόνα Δρούτσα, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, να τον ακούσουμε.
Είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση που είμαστε στο φθινόπωρο. Ήδη από αρχές Δεκεμβρίου, λόγω των βροχών που αναφέρατε, είχε η στάθμη και η επιφάνεια της τεχνητής λίμνης του Μόρνου σταμάτησε να υποχωρεί. Υποχωρούσε για πάρα πολλούς μήνες και από τις αρχές Δεκεμβρίου άρχισε να ανεβαίνει. Και μάλιστα και στην τελευταία δορυφορική φωτογραφία που ανεβάσαμε, μάλιστα χθες, και πρόσφατη που πήραμε, είδαμε ότι μέσα σε ένα μήνα, από τα μέσα Ιανουαρίου, δηλαδή μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, από τα 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι η έκταση της τεχνητής λίμνης, έχει φτάσει στα 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι κανονικές τιμές, βέβαια, για Φεβρουάριο, που είναι ένας μήνας που συνήθως έχει μεγάλη έκταση λίμνη, και αυτόν τον λογικό λόγο της εποχής, είναι κοντά στα 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή κάτω από τα κανονικά, αλλά τουλάχιστον έχει μια γρήγορη και θεαματική άνοδο και της στάθμης και της επιφάνειας. Και αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Φυσικά το πρόβλημα δεν έχει λυθεί και γι' αυτό το αναφερθήκατε και σε αυτό. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όπως επίσης και θέλουμε χιόνια. Για το χιόνι, βέβαια, να πω ότι είναι περιορισμένη η χιονοκάλυψη στην περιοχή. Είναι από τις κακές χρονιές, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η χιονοκάλυψη είναι σχετικά περιορισμένη. Επομένως, δεν θα έχουμε κάτι σημαντικό από την εισρωή, από το λιώσιμο των χιονιών τους επόμενους ένας με δύο μήνες. Δεν είμαστε ακόμα θωρακισμένοι, όχι σε καμία περίπτωση. Και σε καμία περίπτωση, μια χρονιά, ακόμα όσο πλούσια και στα νερά να είναι, όπως η φετινή μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται σίγουρα και μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να έχουμε. Δηλαδή την επόμενη υδρολογική περίοδο, που είναι από το 26-27, το οποίο προφανώς δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί. Το θετικό σημάδι, το παραλαμβάνω, είναι ότι αρχίζει πλέον και ανεβαίνει η έκταση της λίμνης και ο όγκος του νερού, βέβαια, που είναι μέσα. Εντυπωσιακά, αλλά και πάλι είναι κάτω από τα κανονικά, μας δεν μας αφήνει κάποιο περιθώριο της σιγουριάς. Η οικονομία του νερού, η εξοικονόμηση του νερού, η απώλεια που έχουμε από τα δίκτυα, το οποίο παραδέχονται και οι ίδιοι οι διαχειριστές των νερών, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τι μας δίνει η φύση σαν νερό ή σαν βροχή ή σαν χιόνι, αλλά και τι κάνουμε για να το κρατήσουμε, πού μπορούμε να κρατήσουμε νερό με μικρή έκταση έργα στα ορεινά σημεία, ώστε να μπορούμε και να ποτίζουμε, γιατί η αγροτική παραγωγή καταναλώνει το μεγαλύτερο. Το λογικό είναι.
Σε αυξημένη επιφυλακή καλούν οι αρμόδες αρχές μετά το περιστατικό επίθεσης λύκου σε περιπατητή στην περιοχή της Πάρνηθας. Ένας άνδρας που είχε βγει για τρέξιμο χθες το πρωί στο Τατόι δέχθηκε λοιπόν επίθεση από λύκο. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα.
Ναι, στη διαδρομή που συνδέει το Κρυονέρι με τα βασιλικά κτήματα συνέβη το περιστατικό.
Επειδή δεν ακούμε την Κατερίνα την Παπαγιάννη, θα πάμε σε λίγο να μιλήσουμε μαζί της. Να δούμε όμως τι είπε για την εμφάνιση των λύκων στις αστικές περιοχές με αφορμή αυτή την επίθεση. Ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, στο Earth News Radio, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά, ο οποίος απάντησε στην ερώτηση τι πρέπει να κάνει κάποιος αν βρεθεί αντιμέτωπος με λύκο.
Στην Πάρνηθα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 με 50 λύκοι. Τα ελάφια εξαντλούνται, που ήταν η εύκολη τροφή για αυτούς. Αυτοί οι λύκοι ήρθαν το 2015 ακολουθώντας το μονοπάτι από το Ελικόνα και η Θερώνα, πέρασαν στην Πάνηθα και έχουν φτάσει και φαίνονται και στα πλέον και στο Ποικίλο Όρος και πιθανόν και στο Όρος Εγάλαιο και στα βασιλικά χήματα εκεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τώρα τι γίνεται, αυτοί οι 50 λύκοι έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι πολύ, πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ για την έκταση της Πάνηθας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πίεση στις αγέλες και κάποιες από αυτές αναγκάζονται ή κάποια άτομα με μονωμένα λύκη να κατέβουν πιο χαμηλά όπου βρίσκουν φαγητό σε σκουπίδια, σε εγκατελειμμένη τροφή. Έχουμε όμως μαρτυρίες αξιόπιστες ότι έχουν βρεθεί στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι.
Όταν δούμε λύκο τρέχουμε.
Τι κάνει, όχι.
Ναι.
Δεν τρέχουμε ποτέ στο λύκο. Ποτέ. Γιατί όπως και στα σκυλιά, τα τσοπανόσκυλα, την αγγέλη, ποτέ. Φωνάζουμε και παραμένουμε ακίνητοι, δημιουργούμε θόρυβο και φεύγει ο λύκος.
Thank you. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου Ριβάτη που αγνοείται από χθες το απόγευμα στο Βελούχι Βρετανίας. Πάμε στην Σοφία Ρφανού να δούμε τα τελευταία, τις τελευταίες πληροφορίες που έχει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από πυροσβέστες που επιχειρούν στο σημείο, αυτή την ώρα οι έρευνες έχουν σταματήσει καθώς υπάρχει πυκνή ομίχλη όπως και κοινοφύελλα που δεν επιτρέπει στις δυνάμεις να συνεχίσουν τις έρευνες. Υπάρχει μια πληροφορία ότι περίπου στις 3 θα ανοίξει λίγο ο καιρός και θα συνεχίσουν τις έρευνες στην περιοχή και ενδεχομένως να καταφέρουν να πετάξουν και ντρόουν. Γιατί μέχρι στιγμής από το πρωί ενώ επιχειρούσαν η άνεμη ήταν ισχυρή και δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή την πτήση για να πάρουν το οποιοδήποτε υλικό. Εμείς επικοινωνήσαμε και με κάποιους ορειβάτες όπου εχθές συναντήθηκαν με το συγκεκριμένο ορειβάτη, τον 74χρονο, που όπως μας είπαν...
Ο οποίος ήταν και έμπειρος και επικεφαλής των ορειβατών της ομάδας, έτσι δεν είναι, στην περίπτωση αυτή.
Αυτό κάνει λόγο η πληροφορία, σωστά. Εχθές λοιπόν κάποια στιγμή το μεσημέρι και ενώ η ομάδα κατέβαινε από την κορυφή, ο καιρός άλλαξε απότομα. Ο 74χρονος ορειβάτης εκείνη την ώρα είχε χωριστεί από την ομάδα, τους περίμενε σε ένα σημείο πολύ κοντά στην κορυφή. Ωστόσο, όταν η ομάδα, τα υπόλοιπα μέλη, επέστρεψε σε εκείνο το σημείο, δεν τον εντόπισαν και ενημέρωσαν και τις αρχές. Αυτή μια πληροφορία που μας μεταφέρει ο ορειβάτης είναι ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο στη δεξιά πλευρά του χιονοδρομικού, όπου λόγω της ομίχλης πολλές φορές δεν φαίνεται ότι υπάρχει γκρεμός. Και εκεί, από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν υποδείξει το σημείο που θα γίνει η έρευνα.
Μάλιστα. Σοφία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό. Οι τυπικές διατυπώσεις απομένουν για να περιέλθει στην πλήρη κατοχή του ελληνικού κράτους η φωτογραφική συλλογή Χόιερ μετά το προσύμφωνο που υπογράφηκε με το Βέλγο Σιλέκ. Οι συγγενείς των εκτελεστέντων μίλησαν στο Earth News για το θάρρος και την αυταπάρνησή τους στο δρόμο προς το θάνατο, την 1η Μαγιά του 1944, στην Κεσαριανή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Γιάννης Φασούλας.
Η ιστορία της μαύρης πρωτομαγιάς του 44 παίρνει πλέον μορφή και πρόσωπο. Εκεί, στον τοίχο της Κεσαριανής, όπου πριν από 82 χρόνια νίκησε η αντίσταση, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη και ιτήθηκε ο φασισμός. Οι αυθεντικές εικόνες των 200 κομμουνιστών λειτουργούν ως αδιαφυσβήτητα πιστήρια εγκλήματος, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση, καθώς φέρνουν στο φως πρόσωπα που μέχρι τώρα ήταν ονόματα σε μνημείο. Μαρτυρίες που σοκάρουν καταθέτουν συγγενείς των 200 στο Earth News. Για την οικογένεια του Παναγιώτη Κορναράκη που εκτελέστηκε στην Κεσαριανή, η μοίρα έπαιξε το δικό της περίεργο, όπως πάντα, παιχνίδι.
Έχω και αδερφό ο οποίος έχει το όνομά του, γιατί την ημέρα που τον βαφτίζανε, τον αδερφό μου, εκείνη την ημέρα μάθαμε ότι εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Και για προς τιμή του το δώσανε και το όνομα Παναγιώτης. Είναι ο Παναγιώτης Κορναράκης. Ο πατέρας μου τον είχε δει στη φυλακή και τον είχε επισκεφθεί στην ακροναφυλία. Και ίσως νομίζω ήταν ο μοναδικός που είχε πάει να τον δει, δεν τον είχε δει κανένας άλλος. Και ο μοναδικός που είχε και επικοινωνία μαζί του. Και στα γράμματα φαίνεται δηλαδή.
Πήγε στην ακροναφυλία και εκεί πέρασε τα νιάτα του. Αναφέρει για τον θείο της Χρήστο Ζάγκα η Αθηνά Ζήμαρη.
Για μένα δεν είχε και τόση σημασία να εντοπίσω το θείο μου. Και μόνο που έβλεπα τους συντρόφους του να κοιτάνε με αυτό το ανάστημα την πορεία τους προς τον τοίχο της Κεσαριανής, με συγκίνησε βαθιά.
Το αγέροχο βάδισμά τους προς το θάνατο αποτελεί μια παρακαταθήκη. Ο Ασημάκης Ρεμπούτσικας μιλάει με περηφάνεια για τον συγγενή του και αγωνιστή Μίτσο Ρεμπούτσικα, έναν από τους 200 της Κεσαριανής.
Ο Μίτσος προτίμησε να πάει να παραθέσει στην ακροναφλία και μετά από μια θυελώδη διαδρομή μέσω Λαρίσης να μετακομίσει στο Γαϊδάρι και να πάει να στηθεί στον τοίχο της Κεσαριανής στο τέλος ζωής του. Αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο.
Το άλμπουμ του Βέλγου Σιλέχτη με τις 262 φωτογραφίες αναμένεται να γίνει κτήμα της ελληνικής πολιτείας μετά το προσύμφωνο που υπέγραψε μαζί του το Υπουργείο Πολιτισμού.
Η μακροσκοπική εξέταση από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού.
Happy and relieved with the solution that's on the table now. And other than that, I'm not going to make any statements.
Η συλλογή απαριθμεί συνολικά 262 φωτογραφίες. Από τη μηχανή του υπολογαγού της Βέρτμαν Χόιερ έχουν καταγραφεί κι άλλα ιστορικά ντοκουμέντα της κατοχής. Φωτογραφίες από την κατεχόμενη Αθήνα, τον ιερό βράχο μολυσμένος από τη σβάστικα, στιγμιότυπα από την διόρυγα της Κορίνθου, από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, από παρέλαση των Ναζί στο Παναθηναϊκό Στάδιο και άλλα τεκμήρια που συμπληρώνουν το ιστορικό αρχείο της περίοδου. Οι φωτογραφίες από τον τοίχο της Κεσαριανής και όχι μόνο δεν είναι απλές απεικονίσεις, αλλά παράθυρα σε μια συλλογική μνήμη.
Η δημόσια τηλεόραση συμπληρώνει 60 χρόνια από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, καθώς εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου 1966 και αύριο, καθαρά Δευτέρα, μας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί το σημαντικό αυτό ορόσημο για τη δημόσια τηλεόραση. Με σεβασμό στο παρελθόν, βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η δημόσια τηλεόραση τιμά την ιστορική της διαδρομή και συνεχίζει δυναμικά στην ΕΡΤ της νέας εποχής. Όλα τα κανάλια της ΕΡΤ αύριο μεταδίδουν ειδικά αφιερώματα, θεματικές εκπομπές αλλά και συνεντεύξεις με ανθρώπους που σφράγισαν τη μεγάλη αυτή διαδρομή. Στις 20 διαγανάλι, στις 8 διαγανάλικα από την ΕΡΤ News, την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 3 και την ΕΡΤ World θα μεταδοθεί μια δίωρη επιτυχιακή εκπομπή με τίτλο Αφιέρωμα 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση με τους σημαντικότερους σταθμούς στην 60χρονη διαδρομή της δημόσιας τηλεόρασης από το αρχείο της ΕΡΤ. Πλούσιο σπάνιο οπτικό ακουστικό υλικό από το αρχείο λοιπόν. Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει μια ιστορική διαδρομή από την πρώτη παρουσιάστρια στην τηλεόραση Ελένη Κυπρέου ως τη μετάβαση της δημόσιας τηλεόρασης στην ψηφιακή εποχή και στην ενίσχυση της σύγχρονης ενημερωτικής και ψυχαγωγικής παρουσίας της. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε εμβληματικές εκπομπές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην δημόσια τηλεόραση και όχι μόνο, σε χρονολογίες σταθμούς και στα σημαντικότερα γεγονότα ανά δεκαετία, όπως παρουσιάστηκαν από τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και στην λειτουργία του 24ωρου ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού ΕΡΤ News, ΕΡΤ Flix, τη δορυφορική ΕΡΤ Board και άλλα. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Άκαρπες συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση του ζητήματος, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ουκρανούς και Ρώσους στη Γενέβη αυτή την εβδομάδα σε μία προσπάθεια να μας ολαβήσουν. Για ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο, δεν καταγράφηκε, πρόεδρος Δημήτρη Φανεριώτη.
Και φοβάμαι ότι ούτε θα καταγραφεί αν δεν λυθεί το εδαφικό και ειδικά το θέμα του Ντονμπάς Ευρυδίκη. Την ίδια ώρα, πάντως, ο πόλεμος συνεχίζεται. Νέες εκρήξεις αναστάτωσαν σήμερα τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Και όλα αυτά 2-24 ώρα πριν από την τέταρτη επέτειο της εισβολής στην Ουκρανία. Μια γυναίκα και ένα παιδί νοσηλεύονται από τραυματισμούς που υπέστησαν από πτώση θραυσμάτων στη γύρω περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλη Κλίτσκο, ενώ οι αρχές της Ουκρανικές επαρχίες Ντνίπρο και Οδυσσό ανέφεραν επίσης βομβαρδισμούς. Επιπροσθέτως, μεγάλη ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές είχε ως αποτέλεσμα διακοπές στην ηλεκτροδότηση στο τμήμα της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, Ευρυδίκη.
Και προλαβαίνουμε να πούμε και για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη σύλληψη του Άντριου Μπάντεν Γουίνσορ, ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας. Mm-hmm. Περιγράφεται ως ντροπιαστική από τον Βρετανικό τύπο που προειδοποιεί ότι η καταδίκη για ανάρμοστη διαγωγή σε δημόσιο αξίωμα επιφέρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθριξης.
Και στις χθεσινές και στο σημερινό κυριακάτικο έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό όμως, από τις σοβαρές εφημερίδες του Times και τον Guardian μέχρι τις λαϊκιστικές όπως η Sun, είναι πρώτο θέμα ο Άντριου. Η Βρετανική κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή ειδικής νομοθεσίας που θα απέκλειε οριστικά τον Άντριου από την διαδικασία διαδοχής. Πρώην αξιωματικός βασιλικής προστασίας με καθήκοντα το 2004 πάντως επιμένει ότι έλαβε εντολή να τηρήσει απόλυτη σιωπή από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, αφού ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου έφερνε κρυφά γυναίκες στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ πολλές φορές την εβδομάδα, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, και με τις ειδήσεις από τον Διεθνή Χώρο ολοκληρώσαμε το δελτίο μας. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη.
Εγώ.
Και την ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Εθνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα Διεθνή Δήμητρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.